en heiðarnar þarna, þær hafa náttúrulega verið mjög erfiðar.
Já, mjög.
Og langur, land á milli, land til dalsins og land á milli bílana. Land á milli bílana fyrir norðan.
Ég man eftir mönnum sem að urðu út hjá heiðinni.
Já, voru það margir?
Já, ég man eftir tveimur. Tveimur sem urðu úti.
Já, og svo var hrætningu.
Þorsteinn, hver svona var hann Þorsteinn Gunni? Svinsson. Já, Þorsteinn Svinsson. Og svo Steinþór Einarsson. Var ekki Einarsson að Steinþór í? Steinþór úr svo Mörudal. Já, með minni er að vera Einarsson. Hann varð úti þarna líka á fjöldunum. Hann fór frá Möðrudal og allað að hugað kindum og virti svo á heiðinu og kom, hafði verið komin heimundir tungarðinn á hérna Sænutasili, neða heimundir bæinn sko, það var nú ekki tungarð, það var ekki komin garður þá eða neitt eða girðing þar og enn og genn. Og virtist vera hann hefði verið alveg á réttri leið, en svo bara fannst hann þarna eftir veðrin og var þá dáinn þegar hann fannst. En Þorsteinn, þessi Sveinsson, hann var aftur á ferðaleg frá Ármótasili, vestur í Veturhús, já, og þá gekk í bráð og fært veður á hann og hann vildist. Hann fannst ekki finna þetta sumarið eftir. Þá töluvert orðið skattað líkið þegar hann fannst þetta. Það átti að verða malka, sko.
Lentu menn í slæmum rækningum. Þeir voru, já, ég man nú ekki hvenær það var. Þeir lentu í smala mennsku. Hvort var fyrr? Einar frænd okkur eða sem að lendi, þeir fóru tveir að leita að kindum, höfðu nú í huga að leita eftir hestun sem vönduðu, voru vestur á Arnardal, vestur á Heiðarsíli í heiðinni. Sonur bóndansar Einar Gíslas Guðjónsson og Björgvin Guðnason. En gekk á það svo vant veður og lendi voru, ég ætli þeir hafi við og viltust og fundu þarna skepnur og komist eitthvað áleiðis með þeim, svo ég virkaði að verið nú að hætta við það og reyna að komast bara til byggða, verið það svo vond. Og mér minnir að það væri þrír sólarhringar þar til, já, hálfur annar sólarhringur líklega þangað til.
Þeir voru lítið búnir að sofa í þrjá sólarhringar.
Annar var lengur. Guðni, Björgvin Guðnason, hann komst heim að brú og þá var hann orðin mjög dasaður. Svo reyðist þeir sáu til hann, sá genguður, leituður hann heim. Rænulaus og hálblindur. En hinn var sólarhring minnsta kosti lengur, en á Heiðarsíl var það í bígjart hjá því að setja upp ljósa stöð og það gat komið henni þegar það var farið að óttast um þá þetta dreifði það í því að setja henni í hérna gang svo að þeir getu eftir þess kemja að lituðu þarna heim. Og það var það sem að liti að ljósi sem að sá hann að Einar og komst hann heim, en mikið kalinn og lá, þetta var líklega í mars snemma í mars en hann lá það sem eftir var í Kalsárum. Komst þarna heim, mjög kalinn.
Jörg, en einhver lengsti hrakningur sem mann eftir hjá einum manni.
Og það að segja eitthvað meira, hann misti eitthvað.
Hann misti náttúrulega, hann lá ekki, það voru að detta af honum tærnarilega þarna veturinn. Læknir kom nú til hans, var sóttur til hans og bjó nú í minn svo hætt var en hann misti nokkuð af, fallaðist mikið.
Já.
Já, einhver lengst er að rakningur sem mann eftir, hjá einu mann var þegar að Stefán frá Möðrudal var viltist á heiðinu. Hann var á ferðustan af Jökundal með kindur og fór svo að morgunlægi frá Sænutaseli og ætlaði norður til Möðrudals. En þegar hann var kominn norður í Heljardal, þá gekk í þreifandi veður á hann og hann gróf kindurnar í snjóhús og ætlaði svo að halda áfram heim en viltist þá og lenti vestur í Arnardal og var 60 klukkutíma í rakningi og heiðinu alltaf í bráð og færum veðrum en kannaði samt við sig þarna í Arnardali eitthvað þekkti þar eitthvað og hélt hann náttúrulega á stað heim og var alveg að gubna þegar hann kom á beitarúsin þar sem bróðir hans passaði fjöðu og þá var hann búinn að vera 60 klukkutíma að reykjast í verinu.
Já, þú sagðir þá erum við farið að rofa til.
Já, þá erum við farið að rofa til. Og hann sá þetta mann reykandi bróðir hans. Það sem hann var sinna fjönu. Og þá var hann hálrænulaus orðinn. Svo hreistist hann náttúrulega eftir nokkuð tíma. Svo þetta er nú svona. Það gátu komið svona nokkuð alvarlegir atburði fyrir.
Var þetta? Svola, já.
Þannig að lagðist nú nýður byggð 47 eftir 36 ár minnir mig sem þau byggu á Heiðarsýli. Það var síðasta bílið. Guðrún móðursýstur okkar og Guðjón Gíslason. Guðrún Bendiksdóttir ekki.
Já.
Og fluttu til Seyðisfjarðar, þá voru börnir þeirra komið þangað.
Var þetta faðir Jóns Stefánssonar?
Nei.
Stefán var sonur Jóns.
Nú var Stefán sonur Jóns, já.
Já. Stefán sonur.
Já, þetta var svo seint.
Já.
Þetta er Stefán Gjarnar sem kallaðið málari.
Nú var það hann.
Já, og hann.
Og hann segist nú aldrei hafa náð sér almennilega eftir þetta.
Já, hann
er
búin að vera fyrir áfalli líka, Stefán. Hann var búin að missa lítinn dreng sem hann átti 6-7 ára af. Ég maður var svo gamall. Hann var saup á sjóðandi kaffikönnu lítið barn og dó af því. Það vil ég var nú ekki, heyrðu mig, hefurðu ekki talað við
Það hefur verið talað þessa rakninga þarna fyrir austan?
Já.
Þetta er náttúrulega frest
og þótti mikið. Já, þetta þótti mikið. Mm-hmm.
En
þetta voru álíðar, það er svo mikið hægt annað að segja.
Já.